Den anden radioserie, De Udødelige, handler om aldring og sundhed i EU. Redaktionen var i Bruxelles for at opsøge og interviewe politikerne i parlamentet.
Velkommen til det europæiske parlament. Alle stemmer med. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin, jossa jokaisen kansalaisen...
Danmarks fem regioner har alle kontor i Bruxelles og repræsenteres med 18 medlemmer i EU's regionsudvalg, der har i alt 244 medlemmer fra de 27 medlemslande. Regionsudvalget varetager de lokale og regionale synspunkter på EU's lovgivning og giver udtalelser til kommissionens forslag. Både EU-kommissionen, rådet og parlamentet skal høre regionsudvalget, før der træffes afgørelser om anliggender, der vedrører lokale og regionale myndigheder, f.eks. om folkesundhed. Sundhed har en meget høj prioritet i EU's temaår for aktiv aldring. I Europa stiger gruppen af plus 70-årige med 66% i perioden fra 2015 til 40, og det samlede befolkningstal stiger kun med ca. 8%. Altså bliver der i fremtiden færre personer til at betale sygehuse og behandling af sygdomme som f.eks. hjerte-karsygdomme, cancer, gigt samt kroniske sygdomme som diabetes. I Bruxelles møder vi specialkonsulent Christina Wanscher fra Region Syddanmark og medlem af det europæiske regionsudvalg Carsten Uno Petersen, der fortæller om deres indsatser. Blandt Danmarks fem regioner ligger Region Syddanmark i spidsen med hensyn til udvikling af et felt som telemedicin. Regionen er udnævnt til frontløber i Danmarks nationale handlingsplan for telemedicin, der blev lanceret i sommer. Inden for EU tog Region Syddanmark allerede i 2009 initiativ til projekt Regionalt Forum for Telemedicin, der slutter her i oktober 2012 og afløses af nye tiltag.
The Regional Telemedicine Forum was an idea that I had been puzzling with for a long time. There are so many regions in Europe that want to look into e-health and telemedicine. And we all meet together at open days. Then why not create a network of experts, or at least a network of regions, that are willing to look into the policies that meet the demands? So we created the Regional Telemedicine Forum. I called it a coffee club where you met. So we traveled across Europe to different regions and exchanged experiences on good practices within telemedicine at a clinical, market and strategy level. And we suggested policy recommendations.
Regional Telemedicine Forum har jeg i sin tid startet det projekt. Og det var simpelthen en idé om, at Region Syddanmark var meget aktiv inden for telemedicin. Og hvorfor ikke skabe et forum, hvor at man kunne mødes og snakkes og udveksle erfaringer, og endda få EU-penge til det. Og samtidig med det, så kunne man invitere de eksperter, man nu havde inden for de forskellige områder. Så det var et treårigt projekt, hvor 9 regioner i Europa rejste, besøgte hinanden på studieture. RTF-projektet er nu afsluttet, og Region Syddanmark er så gået med et nyt projekt, som hedder CASA, hvor vi i stedet for at kigge på den sygehusdelen og de kroniske borgere, hvad gør man inden for sygehussektoren, så er det nu at sige, jamen, hvad gør vi for borgerne i eget hjem inden for velfærdsteknologien. Det er så yderligere 9 andre regioner, hvor nogle af dem er genganger, hvor at vi som Region Syddanmark ser, det er jo fantastisk, at EU kan være med til at finansiere, at vi tager de rigtige eksperter, som kan beslutte, om man vil det her eller ej, eller få inspiration til det. Skal vi arbejde med nogle nye teknologier eller noget, til at rejse rundt i Europa og se, hvad de har. Der har lige været et studietur til Holland blandt andet, hvor man var nede og se det. Det næste ligger i Barcelona, som utrolig dygtige til andre ting, og så kommer der så i England og så videre. Så det ligger fremover. Det hele CASA-projektet kommer så til Region Syddanmark i april måned, og det, som de specifikt gerne vil høre om, det er det, vi er bedst meget kendt for lige PT i europæiske kredse, og det er simpelthen vores evaluering af telemedicin, som vi har skabt her i Region Syddanmark. Og det var EU-kommissionen, som i sin tid sagde, lad os nu finde det rigtige værktøj til at evaluere, vurdere og måle på, hvad betyder telemedicin konkret inden for nogle bestemte områder. Og det er så en enhed inden for Odense Universitetshospital, der har skabt denne her model, som de så gerne, de andre europæiske regioner, meget gerne vil høre om her i april måned. Lige nu er vi utrolig orienteret inde i min verden, i EU-verden, er jeg meget fokuseret lidt på Skotland, for de har nogle meget dygtige, gode løsninger, hvor vi kan lære fra dem. Og de kan også lære os, og har lært for os af, blandt andet med hjemmeindlæggelserne. De strategier, vi havde lavet og handleplaner inden for det, var Skotland utrolig fascineret af og viderebragt inden for deres, inden i deres strategier. Når jeg siger, at Danmark er førende inden for vores felt, så er vi jo førende inden for evalueringen af selve evalueringsdelen af telemedicinen. Vi er førende, fordi vi som land har skabt et sundhedsdatanetværk, som muliggør, at alle de mange, mange IT-systemer, der er i sundhed- og socialsektoren, de kan snakke sammen. Det er fuldstændig unikt. Det her med, at vi får sendt en recept fra almen praksis til apoteket, det gør andre lande også, men den skala, vi gør det på, er helt unikt. Og det er derfor, at vi er rigtig dygtige til noget. Der er andet, hvor vi virkelig kan lære af det, af andre lande og regioner.
Hvor mange kommuner er det, der er i Region Syddanmark?
Ja, 22 kommuner i Region Syddanmark. Så vi har 22 sundhedsaftaler bygget op over samme liste. Og det vil altså sige, at vi i hele regionen faktisk sikrer os, at man har fokus lige præcis på problematikken om ældre. Og vi ved jo, at ældre bliver mere syge. Vi ved jo, at ældre er en gruppe, som vi har behov for, og derfor skal værne om. Men vi skal selvfølgelig også holde dem raske, fordi det er jo alt andet lige vores opgave.
Men telemedicin er jo også, altså netop inden for psykiatrien, handler det også om, at vi mangler specialisterne ude i yderområderne. Og telemedicin kan være målet til, at man kompetenceudvikler det personale, der er i yderområderne. Og man kan få specialisten helt ud til borgeren faktisk, hvis det er det, man ønsker. Telemedicin er jo et meget bredt dækkende begreb, hvor at velfærdsteknologi kan høre ind over det. Jeg ser velfærdsteknologi som det, man kan hjælpe borgeren med som regel i eget hjem, hvor telemedicin er der, hvor du har mere hospitalsektoren inde over det. Det, som vi også gør i Syddansk Sundhedsinnovation, hvor jeg er, det er jo også at sørge for, at de her mange IT-systemer, som vi har i Danmark, at de kan snakke sammen. Så vi hjælper med at understøtte, at når en borger kommer ind i sundhedssektoren og ind i hjemmeplejen og ind i alle de instanser, de skal snakke med, at kommunikationen bliver videreført fra det ene sted til det andet. Sådan, så når man kommer ind til egen almen praksis, til egen læge, så ved man, at det er den samme information, som lægen ser på, som de lige har haft på sygehuset. Og det er en form for telemedicin, som man jo forventer i dag i Danmark. Forventer vi jo selvfølgelig at have folk adgang til det samme data. Men her er vi jo, uden at vi praler alt for meget med det, så er vi jo simpelthen unik i et europæisk sammenhæng. Fordi vi er så dygtige til at udbrede denne her, og bruge den infrastruktur, det danske sundhedsdatanet, til at udveksle kommunikation imellem de mange forskellige IT-systemer. Og herunder er det jo også, at vi udbreder, at vi skal kunne bruge telemedicin, videokonference på tværs af afstanden, og netop sige, at specialister skal kunne sidde på et sygehus, og så kan de guide på et andet yderområde sygehus eller et sundhedscenter, hvis det er det. Altså jeg kan jo sige, at et meget stort initiativ, som er i gang nu i den europæiske kommission, det er jo, at de siger, at nu har vi givet, igennem de sidste mange år, har vi givet 975 milliarder kroner mellem 2007 euro, og mellem 2013 har de givet et meget stort beløb i euro til at finansiere projekter. Og nu vil de gerne have, at vi, i stedet for at det kører som projektmæssigt hele tiden, at vi fremviser, hvad vi er rigtig gode til, og lærer af hinandens erfaringer. Og der er Region Syddanmark jo gået ind i denne her European Innovation Partnership for Active and Healthy Aging, som er europæisk innovationspartnerskab for aktiv og sund aldring. Og Region Syddanmark er gået ind her og sagt, at vi vil gerne være et referencested for, at når man ser på sammenhængende sundhedsydelser, så er Region Syddanmark rigtig god til det. Et af de eksempler, som vi griber frem i, det er, at vi har udarbejdet et system, hvormed at man, når man er en borger med kronisk sygdom, så har kommune og almen praksis og sygehus, de har adgang til samme data, plus at patienten faktisk kan se sin egen data også, som det vil kunne måle i eget hjem. Og det er jo en stor marked jo for alt det her teknologi, du kan måle i eget hjem. Og det giver jo patienten eller borgeren bliver en vigtig spiller i det her, men kan også samtidig også læne sig tilbage, fordi ikke informationsbærerne mere. Og de, selvom de er eksperten på området, på deres egen sygdom, så skal de ikke mere bære deres egen information, for de ved, at det findes ude i det. Det er Syddansk Sundhedsinnovation, som har arbejdet, udarbejdet den her Shared Care Portal. Den er næsten færdig nu, og den bliver kørt ud her fra januar måned af i 13. Det, der er interessant ved den også, det er, at nok udruller vi den her fine løsning i Region Syddanmark, men samtidig med det, så kører vi også en meget stor evaluering ud af det, og siger, betyder det reelt noget for akutte hospitalsindlæggelser, at vi har denne her ydelse? Hvis det gør det, er det jo unikt og meget, meget dejligt, og det er jo det, vi håber på, at den konkret med den rigtige forskning bagved, kan vi gå ud bagefter til alle regioner i Europa, lande i Europa, og sige, prøv at høre her, denne her løsning er med til forhåbentlig at forhindre hospitalsindlæggelser, forhåbentlig at blive bedre livskvalitet for borgeren og patienten, og så alle de andre aspekter, man kan gå ind og se på det.
Mange kronikere skal jo have taget nogle, eller får jo i dag taget nogle kontroller, hvor de i virkeligheden skal tage hjemmefra ind på sygehuset eller ind til praktiserende læge. I det øjeblik, at man har udviklet det her system fornuftigt, så kan de jo sidde hjemme og lave den måling selv, og så bliver den elektronisk sendt, hvor den nu skal sendes hen. Og det vil sige, at så sparer man, man sparer tiden på hospitalet, ikke? Man sparer borgeren for at skal bruge unødig tid til at komme ind, bruge tid på transport, bruge tid på ventetid osv. Og så kan man se umiddelbart, hov, er der brug for noget her, og så kan man kalde på patienten med det samme. Mm. Så der er rigtig mange fordele forbundet med det. Mm. Selvfølgelig kan jeg godt se, at der også er en økonomisk tænkning i det, men det gør jo ikke noget i det her tilfælde, at vi tænker på det, fordi de penge kan jo så bruges andre steder, hvor der er behov for det. Så jeg synes, det er vældig godt, både for patient og for system.
Vi prøver så, at denne her ansøgning, vi jo netop har lavet om referencestedet, at sige, jamen det er sammenhængende sundhed, vi er rigtig dygtige til. Og det synes, som jeg ser det, er det et meget flot indspark, som Region Syddanmark gør i det her år, at sige, vi gør noget konkret nu her. Det kan godt være, at fokusområdet er borgeren med kronisk sygdom, men realiteten er også, at lige så snart du rammer de 75 år, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at du har en eller anden form for en kronisk sygdom.
Det er jo sådan, at alle over 75 år har ret til en forebyggende undersøgelse. Og det, der kan man sige, at nogle af dem, der er kronikere, som er inde i systemet, de er jo automatisk blevet omfattet, så der er måske også lidt besparelse i det. Men jeg tror ved, at man har den her måde at følge nogle personer med, det betyder, at der er flere, der holder sig mere rask i længere tid. Alt andet lige er det rigtig godt.
Det er jo også det, der er formålet faktisk med det her europæiske partnerskab. Det er to mere sunde leveår. Det er simpelthen det, de stiler efter. At man har to ekstra år, hvor man kan være ude på arbejdsmarkedet, forhåbentlig, og frisk og rask.
Så man kan sige, at det, at EU har sat fokus på det, der hedder aktiv aldring, det har jo gjort, at vi hjemme i Danmark har sat fokus på den samme problematik. Og at det jo er med til at understøtte velfærden, håber vi da. Og vi håber på, at vi kan give flere mennesker et længere liv, hvor de er raske. Vi ved jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så bliver vi lidt svagere. Men jo længere vi kan holde det oppe, des bedre er det jo for hvad skal man sige, livsindholdet.
Velkommen i Europæiske Parlament, hvor jede stemme tælt.
Christel Schaldemose er europaparlamentariker for Socialdemokratiet, som er den næststørste gruppe i EU, og et af hendes ansvarsområder er sundhed. Jeg fangede hende i den sydende heksekedel, som EU-parlamentet er, og spurgte til den store udfordring med de demagogiske ændringer. Antallet af ældre stiger dramatisk, og andelen af unge falder og falder. Den kendsgerning falder sammen med krisen, så samtidig med, at udgifterne stiger for at levere ydelser til den aldrende befolkning samt pension, så er de lokale og regionale myndigheder pålagt drastiske budgetstramninger, som allerede nu gør det vanskeligt at levere de sociale tjenesteydelser, der er nødvendige.
Jeg kan i hvert fald sige, at det er en af vores store udfordringer. Vi har rigtig mange udfordringer i det europæiske, ikke mindst med den økonomiske krise, som påvirker rigtig mange ting, men også det her område. Men vi kan også se det. Vi kan se, at det betyder noget. EU-kommissionen har det som et af sine fokusområder. 2012 er året for aktiv aldring i EU. Det er også et udtryk for, at altså bag den meget positiv titel, aktiv aldring, som jeg synes er rigtig fint, hvis vi kan, der ligger der jo også en økonomisk tankegang, at hvis vi kan holde vores ældre sunde og aktive i flere år, så bliver de i mindre grad en økonomisk byrde, så kan de måske ovenikøbet også blive på arbejdsmarkedet længere tid. Så der er sådan en økonomisk tanke i det også, en underliggende dagsorden, at se om vi kan spare nogle penge. Europa har det her som en stor udfordring. Men Japan har det for eksempel også. Og det har også betydet, at vi har nogle samarbejdsrelationer mellem Europa og Japan, fordi hvordan håndterer man den situation, at man får en aldrende befolkning i forhold til økonomien, men også i forhold til sådan helt banalt arbejdskraft, hænder nok til at hjælpe dem, der har brug for at få hjælp, når man kommer op i alderen. Så det er et fokuspunkt, og det er en stor udfordring for os.
Ja, for hele verden ændrer sig jo på en eller anden måde. Altså, når man nu bliver så gammel, dem der bliver født i dag, de kan blive 120 år. Man gifter sig måske, når man er 25, ikke? Så skal man så være gift i 100 år. Ja? Og hvis man går på pension som 65-årig, så har man stadigvæk 45 år tilbage i sit liv, eller 50. Der er så mange ting i det, som man kunne forestille sig, bliver nødt til at ændre sig, at man måske tager en ny uddannelse, når man er 60, og faktisk godt kan få et arbejde, når man er 70, et andet sted. Altså, der er jo nogle kolossale udfordringer det, at folk ikke dør, når de er 75 eller 80, men bliver 120. På så mange områder.
Jamen, det er rigtigt. Altså, perspektiven er jo vanvittig. Ja. Altså, både interessante og måske nogle gange også lidt skræmmende.
Lidt frygtindgydende.
Lidt frygtindgydende, ja. Også. Altså, jeg tror, at det, vi må lære af den udvikling, vi ser demografisk, det er, at vi må holde op med at forholde os til folks dåbsattest. Og så sige, bare fordi man bliver 65 eller 67, så skal man på pension eller have særligt favorable busbilletter og tilskud til briller osv. Det tror jeg, vi kommer væk fra. Jeg tror, vi bliver nødt til at behandle mennesker, som de er, nemlig meget mere individuelt. Og nogen vil være fysisk i stand til at kunne klare sig rigtig, rigtig, rigtig godt i mange år, og vil være rigtig aktive. Og hvorfor skulle de så ikke have mulighed for at arbejde, til de er 75, 80, hvad ved jeg? Der har jo været, blandt andet i Danmark, begrænsninger på mange arbejdspladser, at man måtte gå på pension fra en vis alder, men man skulle gå på pension, når man blev for eksempel 70. Det tror jeg, vi skal væk fra, fordi vi bliver nødt til at behandle hinanden meget mere individuelt. Både fordi, at vi kan udnytte nogle ressourcer, men også fordi, at altså, der er nogen, der måske også har brug for noget hjælp meget tidligere, end bare fordi man bliver 67 år. Så det skal vi se helt anderledes på, men jeg kan da godt forestille mig, når man sådan tænker fremtid, altså virkelig langt frem, altså sådan 20-30 år frem i tiden, så kan det godt være, at man får adskillige flere ægteskaber osv. Det kan også godt være, at teknologien gør, at man måske endda får, altså at det ikke bare er mændene, men det er også kvinderne, der i stigende grad får to kuld af børn, først med den første ægtefælle, og så når man bliver 55, så måske med den næste ægtefælle. Hvem ved? Altså når man, det kan man sige, det er jo, hvis vi bliver 120 så, og så videre, så kunne det jo også godt være et perspektiv, som så udfordrer samfundet på mange områder. Men altså, helt konkret her nu, så kan man sige, at demografiændringerne betyder, at vi bliver nødt til at tænke meget mere over, hvordan vi indretter vores velfærdsgoder for folk. Altså fordi, at det der med at bare sige, fordi man får en vis alder, så skal man have et tilskud til briller osv., den kommer simpelthen ikke til at holde. Det vil der ikke være penge til. Men jeg synes egentlig også et eller andet sted, den anden vej rundt, at man kan sige, det er også egentlig urimeligt. Altså, hvis man er aktiv og i super fit form og alt muligt, så er det måske også nærmest diskriminerende, at man skal til at betragtes som gammel, bare fordi man er blevet 65.
Videre i samtalen med Christel Schaldemose taler hun om den nye teknik, der kan hjælpe de ældre, der har brug for den, og til at give dem mere værdighed.
Altså første gang, jeg hørte om robotstøvsugerne og det forhold, at man vil indføre dem i ældreplejen, så tænkte jeg også det med, ej, hvor er det urimeligt, fordi de ældre har også brug for, at der kommer et menneske hjem til dem og tager en kop kaffe og snakker med dem og hører om, hvordan de har det. Men da jeg så fik tænkt mig om og har hørt meget mere om det her med telemedicin og teknologi på velfærdsområdet, så tror jeg egentlig, at vi skal se det anderledes. Jeg tror, vi skal se det her som en måde at frigøre nogle ressourcer på, som gør, at vi meget mere målrettet kan hjælpe de, der har et behov for også at have en social kontakt, for det er jo ikke alle ældre, der har behov for det heller, men dem, der har det, så skal kunne få det. Måske skal også involvere den frivillige sektor meget mere i forhold til at skabe det sociale og netværk og de varme hænder. Altså man behøver ikke kun at se det som noget negativt, det nye her. Jeg tænker også, at i virkeligheden, så kan det måske også hjælpe de mennesker, der for eksempel er blevet færdige. Altså det her med at skulle vaske sig en fremmed, og vi ved jo, hvor tit hjemmehjælperne, det hedder det ikke længere, men altså social- og sundhedshjælperne skiftes ud, så er folk syge, og så kommer der nye medarbejdere osv. Og hver evig eneste gang skal de ældre medborgere stå nøgen og blive vasket osv., dem der ikke kan gøre det selv. Så måske skal man bare se det som en mulighed at man får vaskemaskiner og man altså kropsvaskemaskiner, at man
at man
ja, ja, og at man ligesom også kan se det som en måde egentlig at respektere folks privatliv meget mere. Jeg synes også sådan banalt noget som at man har fundet ud af nogle teknikker som gør at det er nemmere altså at løfte toilettet og folk kan komme op fra toilettet, fordi det er for eksempel en af de ting som nogle ældre har svært ved. Og det har måske også været ubehageligt for dem at de har skulle have hjælp til at gå på toilettet og blive tørret og alle de her ting, men nu har man udviklet toiletter som kan løfte folk og vaske og alt det her. Så jeg tror egentlig at i stedet for at være maskinstormer og se på det som noget negativt, at der kommer nogle teknologiske muligheder, og det kun er en besparelse, så kan man også vælge at se det positivt. Men det går selvfølgelig kun hånd i hånd, hvis vi sikrer, at vi også tager et hensyn til, at der vil være nogle ældre, som sidder meget ensomme. Fordi den familiestruktur, vi har, er jo også med til at gøre, at børnene kan bo i den ene del af landet, og man selv bor i den anden del af landet, og måske aldrig rigtig har noget familie eller nogle venner, der kan komme og hjælpe. Og det bliver vi også nødt til at tage hånd om.
Men det er jo sindssygt dyrt, sådan noget teknik. Men på den anden side, hvis man sparer arbejdskraft i den anden ende, er det så noget, der på lang sigt det går lige op?
Jamen, det er præcis det, jeg tror, det er. Og særligt, altså det vi ved særligt er tungt og dyrt, det er ikke engang teknologien, jo. Det er selvfølgelig udviklingen, men det er jo lønnen, det er lønomkostningerne, der koster rigtig meget i ældreplejen. Så det er jo et sted, hvor man måske kan få frigjort nogle ressourcer. Og hvis du tager telemedicinen for eksempel, ikke også? Altså, jeg tror egentlig, at det vil give øget tryghed for de ældre, frem for at skulle til at bøvle med at blive hentet og bragt ned til lægen og sidde i venteværelset og alt muligt. Så kan lægen komme ind i stuen og lige høre, godmorgen fru Jensen, hvordan går det med dig? Og jeg kan se på dit blodtryk, at det er sådan og sådan. Måske skulle du lige overveje i dag at gøre det på den og den måde. Jeg tror faktisk, det vil kunne give en anden form og måske en meget mere værdig kontakt. Det er jo ikke det samme, som at man aldrig skal ned fysisk og sidde foran lægen. Selvfølgelig skal man det. Men det der med, at vi får stadig flere, i takt med, at vi bliver ældre, så får flere af os også kroniske sygdomme. Det er noget, det kan være diabetes, hjertekarsygdomme, lungeproblemer, whatsoever af den slags. Og der, for at få en god overvågning af de her sygdomme, så har du brug for at bruge telemedicin. For det er både en billig og nem måde at komme ud til rigtig mange patienter på. Så jeg tror, at hvis vi håndterer det rigtigt, så vil de her nye muligheder egentlig være nye muligheder, og ikke nye, ubehagelige ting, der skal til bare, fordi vi skal skære ned. Så nogle gange kan en krise jo blive brugt som et afsæt til egentlig at udvikle noget i en mere positiv retning. Men det er bare vigtigt, at vi hele tiden respekterer de borgere, der har brug for hjælp. Og også kan skelne mellem dem, der har brug for, kan man sige, kolde ting og hjælp, og dem, der har brug for varme ting og hjælp. Fordi det vil der stadigvæk være også i fremtiden.
Efter samtalen med Christel Schaldemose i EU-parlamentet, går vi videre til EU-kommissionen, til EU-kommissæren John Dalli, der har varetaget området sundhed og forbrug. Kommissæren har taget en række initiativer i anledning af aktiv aldring året, og det er fra John Dallis kontor, at der også er sat fokus på den teknologiske udvikling. Men først spurgte vi ham om, han kunne definere sundhed.
I believe that the trust that we should have in the policy making on in the health sector should be the wellness factor to keep people well.
Jeg tror, at den tillid, vi skal have til politik i sundhedssektoren, skal være på velfærdsfaktoren. Det at holde folk sunde. Naturligvis skal vi også investere og være sikre på, at hvis folk bliver syge, skal de have den bedste behandling. Men vores primære ansvar er at holde folk raske og kun behandle, når de er syge. Det er hovedmotivationen i vores arbejde. Specielt at det drejer sig om den aldrende befolkning, som vi har i Europa.
And this is also why the first project that the European Union, the Commission, decided upon within the context of the 2020 Innovation Partnership is in fact healthy active aging, because this is one of the major issues that we have.
Vi skal holde folk raske så lang tid som muligt. Det er også derfor, at det første projekt, som kommissionen besluttede sig for inden for det innovative partnerskab, var sund aldring. For det er et af de vigtigste emner, vi skal arbejde med. Befolkningen bliver ældre, det er et faktum, og vi skal styre det problem mest muligt. John Dalli er også opmærksom på, at familiestrukturen i de forskellige lande er den basale samfundsenhed, som kan være meget forskellig fra nord til syd. På spørgsmålet om de initiativer, EU har taget vedrørende innovativ teknologi, svarer John Dalli.
Innovative technologies, I have been saying over and over again, is the pillar on which we have to build sustainability of our health systems in the future. We have to keep delivering health to the sick as well.
Innovativ teknologi, og det har jeg sagt igen og igen. Det er den grundpille, hvorpå vi skal opbygge vedvarende sundhed. Vi skal blive ved med at give hjælp til de syge, og på samme tid skal vi holde folk væk fra hospitalerne, så alle er så sunde som muligt. Vi skal bruge teknologien til at følge vores borgere, når de er i deres egne hjem, så de med fordel kan ledsages. Det er selvfølgelig ikke en invadering, men en metode til at hjælpe dem, hvis der sker noget. For eksempel hjerneblødning eller hjerteanfald. Det er jo ikke noget, der sker hele tiden, men kan være en tilstand, der er fare for hos den enkelte, og som kunne blive identificeret, før den sker, og takles øjeblikkeligt med færre negative konsekvenser.
But this is a way in which we make sure that if certain events are going to happen.
De almindelige sundhedstjek, som for eksempel blodtryk, kolesteroltal osv., som siger noget om helbredstilstanden, kunne blive taget jævnligt, uden at folk bliver nødt til at gå på hospitalet og sidde i kø hos lægen. Det har vi teknologien til. I det samarbejde, vi har om innovativt partnerskab, vil vi udfolde det til offentligheden og prøve at overbevise vores læger om, at den slags teknologi kan betjene både dem og deres patienter bedre.
Basically, again, this is the way technology can go. But my ambition is much more lower than that, because there is a lot of other things, minor things.
I Danmark snakker vi om robotter, når vi taler om teknologi og sundhed i ældres hjem. For eksempel om robotstøvsuger og det at få et bad uden hjælp fra sundhedspersonale. Og vi taler om varme hænder som en modsætning til tekniske løsninger. Er det overhovedet til diskussion andre steder i Europa?
Denmark, you have come to a point where you can move into robots in the houses, then I'm very pleased.
Nej, men basalt set er der igen to veje, teknologien kan gå. Men mine ambitioner er nu lidt mindre, for der er mange flere mindre ting og billigere ting, som skal bredes ud til befolkningen. Og det er min overbevisning, at vi må konsolidere den eksisterende teknologi, og med tiden må vi indføre nye ting. At I i Danmark er nået til et punkt, hvor I kan bruge robotter i hjemmene, det er da fint.
Care about people again is something which is human. And I believe that that is part of the care. Having somebody to talk to is part of curing your illness.
Omsorg for folk er noget helt menneskeligt, og jeg tror, det udgør en del af behandlingen. Det har nogen at snakke med, er med til at helbrede sygdom. Og jeg tror, at en persons sindstilstand har stor betydning, og derfor skal vi anskue problematikken holistisk. Det er ikke et spørgsmål om at lette vores samvittighed med en robot, der kan støvsuge. Det er ikke det essentielle. Det vigtigste er livskvaliteten, og det har jeg sagt før.
The issue is quality of life, as I have said before.
Benvenuti al Parlamento Europeo, dove ogni voce conta.
Det var den første af flere udsendelser fra parlamentet i Bruxelles, hvor de udødeliges redaktion var på besøg for at tale med politikerne om aldring og sundhed i EU. Alle kommissærerne er udskiftet, siden redaktionen var i Bruxelles i 2012. Det var Christina Grossmann Due og Kirsten Røn, der havde tilrettelagt.